Vítejte ještě jednou v centrálu na Vánoci. V centrálu jsem moc rád, že jste přijali naše pozvání. Já se jmenuji Lukáš Targoš a budu vám chtít něco o těch Vánocích povyprávět. My jsme každý rok tady v centrálu na Vánoce děláme tady speciální setkání, které nazýváme Vánoce v centrálu. Pokud jste tady byli v minulosti, tak víte, že tady máme několik částí toho dopoledne. Máme tady to, co právě teď děláme, že zpíváme několik písní, které jsou o Kristu. Já tady většinou mluvím nějakou krátkou přednášku a pak máme tady spoustu legrace s tombolou a nějaké dobré občerstvení a spoustu přátel a možná si můžeme popřát hezké Vánoce, to všechno super. A já bych dneska chtěl mluvit skutečně o Vánocích, protože Vánoce jsou úžasný příběh. Jsou úžasný příběh. V historii se mnoho různých skupin pokoušelo Vánoce zrušit. A pokoušelo se zničit Vánoce a vynalezli prostě různé jiné nahrášky od Dědy Mráze až po Santa Clause. Ale Vánoce mají v sobě poetickou sílu a velmi hluboký smysl. Je to totiž příběh o naději. Je to příběh o naději, když jsi uprostřed těžkých věcí. Je to příběh o naději, že světlo je na konci tunelu, který možná právě teď procházíš. A možná dneska dopoledne tady jsou mezi námi lidé, kteří jsou skutečně v nějakém tunelu ve svém životě. Možná je to vztahový tunel, možná je to tunel nemoci, možná je to tunel toho, že jsi někoho ztratil. A mnozí z nás procházíme čas od času tunely. Vánoce jsou příběhem naděje, že je něco na druhé straně. Vánoce jsou příběhem naděje, že tvůj tunel není slepá ulice, že to není jeskyně. A možná bychom mohli začít tím, že já vám přečtu na začátek ten vánoční příběh z Evangelia Lukáše, protože se jmenuji Lukáš Targoš, tak Evangelium Lukáše je speciální evangelium. A budu číst v druhé kapitole od prvního verše ten vánoční příběh. V těchto dnech vydal Cezar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie. Všichni se tedy šli zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova, aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. Když čteme v tom příběhu o jeslích, tak si někdy představujeme takové ty naše dřevěné hezké betlémy, takové poetické, ale zkuste si to představit trošku jinak. Jesle v té době, chlév v té době, to byla spíše jeskyně, kde měli nějakou slámu, kam se chodili zvířata najíst. A ta jeskyně nebyla zrovna úplně úžasné místo. A už vůbec to nebylo úžasné místo pro porod. Bylo tam spoustu kravinců, spoustu smradu, spoustu nečistoty. Takže ta poezie, kterou my u toho máme někdy, ještě si zapalíme k tomu nějakou vonnou svíčku a vypadá to všechno strašně čistě a hygienicky, toho nebyly ty Vánoce, které zažívala Marie s Josefem. A nebylo místo v hostinci, proto ona porodila v chlévě, uprostřed té pravé vůně farmy. Možná pustil tady někdo, kdo máte farmu nebo chováte nějaký dobytek, tak víte moc dobře, jaká je to vůně. Nechci říct smrad, protože pro vás to třeba je líbá vůně, ale pro lidi z města, bude většina z nás, ti to nezažijou nikdy. Ti si myslí, že maso se rodí už přímo v plastových kubelicích. V tom kraji, pokračuje Lukáš, byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinová sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl, nebojte se, ale zvěstují vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením, najdete děťátko zavinuté do plenek ležící v jeslích. A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Celý ten příběh vánoční začíná strachem, protože Lukáš popisuje, že když ti pastýři, a k pastům se dostáváme za vtuličku, když pastýři uviděli anděla, tak je přepadla hrůza. Protože anděl to není takové to dítě, barokní dítě s křidílkama, které vidíte někdy v nějakých zámcích nebo kostelech. Anděl to byla naprosto úžasná, hrozná a slavná bytost. A proto, když Bible popisuje setkání lidí s anděly, tak to nikdy nebylo takové jako pozdrav svého anděla, čau anděl, jak se máš. Vždycky je přepadla hrůza. Takže když čtete v Bibli ty příběhy, někdy lidé říkají, já bych chtěl potkat svého anděla. Já si to nemyslím. Když jde potkali svého anděla, když jde potkali anděla, který přišel jim vyřídit nějakou zprávu od Boha, tak vždycky první slova toho anděla byly, neboj se, protože se všichni báli. Protože to byl okamžik úděsu. Byl to okamžik slávy a úděsu. Zároveň. A anděl jim říká, nebojte se, mám pro vás dobrou zprávu, narodil se vám spasitel, váš mesiáš a pán. Přemýšleli jste někdy, jak je to vlastně zvláštní, že příběh Krista začíná tím, že se anděle ukážou nějakým pastýřům. Protože upřímně, kdyby to bylo na mě a já byl šéfem PR, byl takovým tím marketingovým ředitelem pro Božího syna, tak by mu doporučoval, aby když přijde na zem, tak aby se ukázal nějakým významným lidem. Třeba ten anděl by mohl jít do novin, nebo do rádia, nebo ještě lépe do televizního vysílání, nebo by měl navštívit nějaké významné lidi, třeba krále, nebo alespoň kněze, když už nic jiného. Ale pastýře? Takhle nezačíná žádný hrdinný epos. Víte, lidé, kteří říkají, evangelie jsou jenom mýtus, mýty takhle nezačínají. Mýty o zrození velkých králů nezačínají tak, že se anděle zjevují obyčejným pastýřům někde v horách, kteří sami smrdí od ovcí, které pasou. V té době hygiena nebyla zrovna skvělá a pokud jste byli s ovcema, tak jste byli jako ovce. Je to trochu paradox, protože když pastýři šli navštívit právě narozeného mesiáše, tak jediné místo, kde nezbudili pohoršení, když přišli do města, byl chlév. Protože oni sami smrděli, jako by právě vešli z chléva. Je to trošku paradox toho příběhu, tak proč vlastně pastýři? Takhle nezačíná žádný hrdinný epos. Věděli jste, že tyhle ty slova byly první slova, která zazněly vůbec v éteru? Ten příběh pokračuje dál a Lukáš říká, jakmile od nich anděle odešli do nebe, pastýři si řekli, pojďme do Betléma, podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil, pospíšili si tedy a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci a ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Prostí lidé, jejich jména vůbec neznáme. Byly první svědkové Boží slávy, která přišla na tenhle svět. Víte ale, že tyhle ty slova, které oni uslyšeli od anděla, byly první slova, které zazněly v rádiových vlnách vůbec v historii? Možná to nevíte, ale 24.12. roku 1906 muž, který se jmenoval Reginald Fessenden, kterému se přezdívá otec rádiového vysílání. To byl muž, který pronesl tyhle slova jako první slova, které vůbec zazněly v éteru při rádiovém vysílání. Rádiové vlny do té doby byly známy. Rádiové vlny fungovaly, ale fungovaly především díky Morzeové abecedě. Takže všechno, co jste mohli slyšet, pokud jste naladili rádiové vlny, bylo ťukání. Ťuk, 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 ťuk. SOS. Zachraň se, kdo můžeš. To bylo jediné, co jste slyšeli. Slyšeli jste Morzovou abecedu, takhle se vyřizovali vzkazy. Čuk, 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 čuk. Nikdy jste neslyšeli lidský hlas v éteru. Nám to dneska vůbec nepřijde, protože všichni používáme telefony, používáme rádio, používáme televizi. Přijde nám to naprosto normální, ale před pouhými 106 lety jste jediné, co jste v éteru slyšeli, pojď. Pak 24.12.1906 se najednou ozvalo v éteru poprvé v životě. poprvé v historii lidstva se ozvaly tyhle lidská slova, protože tenhle ten Reginald Fessenden experimentoval s rádiovými vlnami a on poprvé zazněly slova, lidská slova v éteru, tak ty slova zněly. Nebojte se, hle, zvěstují vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám v městě Davidově narodil spasitel, váš mesiáš a pán. A pak Reginald Fessenden vzal housle a zahrál Oh Holy Night, písničku. A k jeho překvapení lidé slyšeli tyhle slova a tuhle píseň stovky kilometrů daleko. Protože najednou tohleto ticho, tohleto rádiové ticho, které dneska si neumíme ani představit, kde v éteru nikdy nic lidského neznělo, pročísnul hlas a pročísla melodie, která říká, narodil se vám spasitel v městě Davidově. Když si vezmete Bibli tak, jak ji známe dneska, tak Bible se skládá ze dvou částí. Říkáme jí starý a nový zákon. A když se podíváte na předěl mezi starým a novým zákonem, tak máte zhruba 2/3 té knihy, máte starý zákon a pak tady máte prázdnou stránku a pak je tady nový zákon a v tom novém zákoně začíná příběh o Kristu, narození Ježíše. Ale z historického hlediska mezi poslední stránkou ty poslední knihy starého zákona jim říkáme malí proroci, ne protože by byli malého vzrůstu, ale protože jejich spisy jsou velmi krátké, tak mezi poslední stránkou těch malých proroků a první stránkou evangelia, které popisují příběh o Kristu, uplynulo 400 let. 400 let historie, ve které se nedělo vůbec nic. Ve starém zákoně lidé očekávali, že přijde Mesiáš, že přijde posel Boží, že přijde někdo, kdo je osvobodí, že přijde někdo, kdo bude to ustanoví Boží království na téhle zemi. A zažívali různé slova, různí proroci říkali ty předpovědi, zažívali dokonce různé zázraky. Ale pak najednou přišlo období, kdy se nedělo vůbec nic. Přišla tahle ta prázdná stránka. 400 let, všechny ty věci, které znáte z historie, 400 let, jako byly Peršané, Alexander Veliký, to všechno stálo během těchto 400 let. A víte, už tehdy, tenhle ten poslední malý prorok, který se jmenuje Malachiáš, tak předpověděl, že něco přijde. A bylo to náhle, bylo to nenadálý. Přečteme si jedno slovo, které řekl Malachiáš. On řekl v téhleté knize, jenom o jednu stránku před novým zákonem, Malachiáš napsal, hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu panovník, po něm se ptáte a anděl smlouvy po něm toužíte. Hle, už přichází právě Hospodin zástupu. Ten Malachiáš říká, bude to dlouho a pak náhle, jinak než čekáte, jinak než si myslíte, náhle přijde panovník do svého chrámu. Přijde ten, po kom toužíte. Přijde Mesiáš, kterého hledáte. Celých 400 let od Malachiášových slov, jediné, co jste v éteru slyšeli, bylo ťuk, ťuk, ťuk. A možná to ťuk, ťuk, ťuk bylo stále tiší a tiší. A zdálo se, že nám chybí úplně naděje. A pak najednou se něco stalo. A jiný evangelista, který se jmenuje Jan, to popisuje slovy, že slovo, které bylo u Boha, které bylo Bohem, vzalo na sebe lidskou podobu. To slovo se stalo tělem a krví. A přistěhovalo se do našeho sousedství. Ježíš se přistěhoval do tvého sousedství. Nepřišel jako majestát, a přišel jako dítě, zranitelný, poetický, do tvého sousedství. Tohle je příběh o naději. A tohle je příběh, který my zoufalé všichni potřebujeme. A řeknu vám proč. Protože jestli nám něco dneska chybí v našich životech, tak to není více peněz. Tak to není lepší zdraví. Ani lepší rodina. To jsou všechno dobré věci. A my se na ně někdy upínáme a myslíme si, kdybych jenom měl o trochu víc peněz. Kdybych jenom měl lepší manželku. Nebo lepšího manžela. Pravděpodobnější než lepší manželku, že? Kdyby jenom jsem byl zdravý, tak by jsem byl určitě šťastný. Ale výzkum za výzkumem ukazuje, že štěstí a to, co prožíváš, nemá přímou souvislost. že lidé, kteří si myslí, že když se budou mít lépe, budou šťastnější, tak mají krátkodobý projev štěstí, vyhrajou ve sportce, získají víc peněz, jsou krátkodobě šťastní. Ale z dlouhodobého hlediska výzkum za výzkumem ukazuje, že jsou méně šťastní, ne více šťastní. Protože to, co jim chybí, není více peněz, lepší rodina a tak dále. To, co jim chybí, je naděje. Je naděje. Norský profesor sociologické antropologie, on se musel napsat, abych se zapamatoval, když jsme Thomas Hillan Eriksen, přesvědčuje svoje čtenáře ve své knížce, která vyšla nedávno v České republice, že tyhle ty statistiky dokazují, že nebudeme šťastní, když se budeme mít lépe. A on říká, to, co ze všech těch věcí vyplývá, je, že lidé, kteří se cítí šťastnější, jsou lidé, kteří mají přítomnost naděje. A otázka je, kde najdeme naději? Kde najdeme naději? On sám, tenhle ten profesor, není křesťan, není věřící, říká to otevřeně, a říká, já musím hledat naději, protože naděje z principu není pozemského původu. Kde najdu naději? A pak poslechněte, co on říká, přestože není vůbec věřícím člověkem. Poslouchejte, co říká tenhle ten profesor. V našem sekularizovaném světě chybí smíření s lidskou slabostí. Ústředním křesťanským pojmům patří milost a odpuštění. Liberální ideologie potřebnými koncepty dvakrát neoplývá. Jako samozvaný vládce vesmíru postrádá liberální člověk pokoru, protože ta by byla přiznáním jeho slabosti. Ve světle chaosu, který si kolem sebe vytváříme, máme spoustu důvodů hledat cestu zpět k některým aspektům ztraceného náboženství. Hodilo by se nám několik veřejných pokání, pár přiznání, že v některých věcech jsme se zkrátka pekelně zmýlili. Možná dneska jsi v situaci, že postrádáš naději a říkáš si, a já to překonám. Možná si skoupil knížky o pozitivním vyznávání, možná si navštívil nějaký seminář, možná jako máš kamarády, kteří tě poplacávají po zádech, říkají, to zvládneš. Ale víš, co potřebuješ mnohem víc, aby si získal naději? Přiznat si svoji vlastní slabost. A to je síla vánočního příběhu. Že Ježíš nepřišel pro ty dokonalé. Že Ježíš nepřišel pro ty skvělé. Že Ježíš nepřišel pro ty bohaté. Že Ježíš nepřišel pro ty, kteří mají všechno. Že Ježíš nepřišel pro ty spokojené. Že Ježíš nepřišel pro ty zdravé. Že Ježíš nepřišel pro ty úplně skvěle na vrcholku našich hřebříčků. Ale Ježíš přišel pro obyčejné lidi. Proto možná pastýři. Proto možná někdo, kdo si dokáže připustit svoji vlastní slabost. Proto možná někdo, kdo říká, já vím, že nemám a že potřebuji, protože sám to nezvládnu. Ježíš sám později to řekl vlastními slovy, kdy řekl, lékaři potřebují nemocí, ne zdraví, já jsem přišel pro ty, kteří jsou hříšní a kteří o tom ví. Na té noci, kdy se Ježíš narodil, nebylo nic dokonalého. Pokud jste někdy cestovali s těhotnou ženou, tak víte, že to není jednoduché. Já jsem to nezažil nikdy sám, ale někdy vidím některé těhotné ženy, jak cestujou. A není to žádná legrace. Marie cestovala s Josefem z Nazareta do Betléma dlouhou cestu na oslovy. Pak prostě to na ní přišlo, což po otřesek, po oslovy není tak velký div, že to na ní přišlo po cestě. A nebylo nikde místo, takže porodila v naprosto nehygienických podmínkách dítě. Uprostřed chléva. Na té noci nebylo nic dokonalého, kromě toho dítěte. Kromě dítěte, který se nazývá mocný bohatýr, otec věčnosti, kníže pokoje a Immanuel, Bůh, který je s námi. Kromě dítěte, které změnilo úplně všechno, když tohle dítě vyrostlo, tak se stalo mým pánem a spasitelem a může se stát i tvým pánem a spasitelem. A možná si dneska v noci nebo ve dni, kdy nic není dokonalé, ale Ježíš je tvoje naděje. Ježíš je tvoje naděje. A my, když budeme končit tuhletu přednášku, tak já bych chtěl, aby jsme ji zakončili slovy Václava Neckáře, který napsal píseň minulý rok. Někteří ji znáte, protože se hraje pořád. A v té písni on tam říká, Beránku náš na nebesích, stůj při nás až přijde tma. Beránku Boží náš na nebesích, neopouštěj nás, až se začneme bát. Možná dneska je takový den pro tebe. Říkáš si, pro mě je noc a já se bojím. A možná tohle, tyhle ty slova, tyhle ty písně, kterou můžeš teď poslouchat a možná ji můžeš zpívat s námi, se můžou stát pro tebe modlitbou, když řekneš, beránku náš na nebesích, beránku náš na nebesích, neopouštěj nás, když přijde tma a když se začneme bát.
Jedu domů po trati, jedu přes kopce. Za okny padá, padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě. Už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele.
Beránku náš
Halleluja. Halleluja.